jāstrādā vairākās jomās vienlaikus. Tātad mums ir drošības joma, izglītības, enerģētikas, konkurētspējas un dzīves kvalitāte kopā ar vienu virsmērķi panākt šo ekonomikas transformāciju. Panākt to, ka uzņēmumi, kuri eksportē augstas pievienotās vērtības preces un pakalpojumus, nav izņēmums, bet ka tā jau ir norma. Es turpināšu šo kopīgo darbu virzīt. Es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim vienoties par labu darba programmu, kas saucās valdības deklarāciju, un ka mēs dažās nedēļās varēsim piedāvāt valdības pilnu sastāvu saimā uz balsošanu.